Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Bugun men G'olibbek mikrofon oldidaman. Xudoga shukr, hozirgi kunda sodir bo'layotgan qovg'inlar va ayrim muammolarga qaramay, Xudovand barcha xalqlardan o'zi tanlagan insonlarni ajratib olmoqda. Bir birodarimiz aytganidek, agar masihining hayotida hamma narsa bir tekis ketaversa, inson uxlab qoladi. Natijada Xudo bilan aloqa qilishdan to'xtab qolish mumkin ekan. Balki bu gapda jon bordir. Shuning uchun ham hozirgi kunda bizning mamlakatimizdagi muammolar birodarlarimizning uxlab qolishiga yo'l qo'ymayotgandek. Xudovand o'zi tanlab olgan insonlarni o'zining ulug' maqsadida ishtirok etishlarini xohlayapti. Shuning uchun ham Xudo birodarlarimizni ibodatxonalarda birlashtiryapti. O'zining buyuk topshirig'ini bizlarga berish uchun. Matto xushxabar kitobining 28-chi bobi, 19-chi va 20-chi oyatlarida yozilganidek, shuning uchun borib barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni ota o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'mdirib, iymonga kiritinglar. Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatinglar. Mana, men har kuni dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman. Jamoatlarning xizmat olib borish usullari har xil bo'lishi mumkin, lekin asosiysi barchamizning maqsadimiz bir, ya'ni egamiz Xudovandga maqtov keltirish va uning nomini ulug'lash. Azizlar, bizda maqsad bor ekan, keling, shu maqsadimizni amalga oshirish uchun birgalikda xizmat qilaylik. Vatanimiz va unda yashayotgan odamlar uchun, sodir bo'layotgan ayrim muammolar uchun, eng muhimi, vatandoshlarimizning najotga ega bo'lishi uchun doimo ibodatda bo'laylik. Agar muqaddas kitobga qarasak, u yerda jamoatlarning usullari, tartib va qoidalari haqida kam yozilganini ko'rishimiz mumkin. Muqaddas kalomda ham asosan insonlarning qalbi va bir-biriga bo'lgan sevgisi haqida gapiriladi. Shunday ekan, Xudo o'z ulug'vorligini dunyoga ko'rsatish uchun har xil shakldagi jamoatlar orqali ilohiy ummatni bunyod etmoqda. Xudovand dunyodagi to'g'ri ta'limotga ega bo'lgan jamoatlar orqali o'zining buyuk ishlarini amalga oshiryapti. Xudovandning shohligi kengdir va u o'zi tanlagan insonlarni har xil usullar bilan o'zining oldiga chaqiryapti. Hurmatli radio tinglovchilar, eshittirishimizning boshida aytib o'tganimizdek, uxlab mudrab qolmasligimiz uchun Xudovandga xizmat qilaylik. Yurtimizda hali najot haqida bilmagan ko'plab insonlar bor. Ularga najot yo'lini ko'rsatish uchun Xudovand men bilan sizni tanladi va Matto kitobining oxirgi bobidagi 19-chi oyatdagi buyruqlarni biz uchun berdi. Azizlar, shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.